Prav lepo pozdravljam vse, ki ste prišli danes na razstavo. 20. stoletje so predvsem v Evropi oblikovali trije totalitarizmi, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Fašizem in nacionalsocializem, ki sta prav tako zelo prizadela slovensko cerkev, sta kot totalitarni ideologiji in sistema naletela po vsem svetu na globok odpor. Dejanja komunistov proti človekovim pravicam v zatiranih državah pa še vedno veljajo za manj obsodbe vredna, če ne povsem nepremirljiva z dejanji fašistov in nacistov, čeprav je delovanje komunistov povzročilo po celem svetu najmanj 95 milijonov žrtev, kot prepričljivo priča Črna knjiga komunizma. Šele počasi se razširja prepričanje, da je treba totalitarizme in totalitarne pojave presojati po enakih merilih. Stefan Courtois opozarja v Črni knjigi totalitarizma številka 2, da se v kategoriji kazniva dejanja zoper človečnost ne more zgraditi hierarhija, ker s takim ravnanjem obrnemo hrbet tako zgodovinski resnici, kot tudi splošno veljavnim načelom morale. Slovenija je v okviru predsedovanja pripravila aprila 2008 posvet v Bruslju. Rezultat je bil tudi zbornik, poročilo o totalitarnih izkušnjah v Evropi v 20. stoletju. Tako imenovana Praška deklaracija, ki jo je sprejel Češki senat junija 2008, opozarja, citiram, da družbe, ki zanemarjajo preteklost, nimajo prihodnosti in da Evropa ne bo združena, če ne bo prepoznala nacizem in komunizem kot skupno dediščino ter izpeljala pošteno in temeljito razpravo o vseh zločinih preteklega stoletja. Razstava Temna stran meseca je bila prvi poskus celovitega prikaza komunističnega totalitarizma na Slovenskem. Tematizirala je tudi nasilje nad katoliško cerkvijo. Danes, 14 let po omenjeni razstavi, je naše vedenje o strukturi represije na Slovenskem tudi o nasilju nad katoliško cerkvijo veliko večje, čeprav se je ideološki in propagandni boj proti cerkvi tudi po padcu komunizma še nadaljeval. V slovenski javnosti, predvsem v publicistiki, še vedno prevladuje nestrpnost do cerkve, kar je seveda predvsem produkt ateistične indoktrinacije šolstva in publicistike v času komunističnega režima, ki sta ljudem vcepila mišljenje, da je cerkev reakcionarna in opij za ljudi. Prav zato so bili narodnozavedni katoliško usmerjeni Slovenci drugorazredni državljani. Razstava Boj proti veri in cerkvi je poglobljen prikaz nasilja nad cerkvijo od leta 45 pa vse do leta 61, ko je bila v Sloveniji sprejeta Uredba za izvrševanje zakona o pravnem položaju verskih skupnosti. Danes jo odpiramo v Gorici, potem, ko je potovala po Sloveniji, to je prva razstava čez mejo, je pa dejansko 16. razstava, če štejemo vse skupaj. In sicer blizu dela Goriške škofije, ki je 15. septembra 1947 bil priključen Jugoslaviji. Omejuje se na obdobje popolne brezpravnosti cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Najbolj odmeven je bil seveda požig takrat ljubljanskega pomožnega škofa Antona Volka na železniški postaji v Novem mestu 20. januarja 1952. Z teh krajih pa tudi od partije organiziran, smo že slišali, dvakratni izgon apostolskega administratorja Goriške škofije Franca Močnika septembra in oktobra leta 1947. Oblast je skušala zatreti vernost na slovenskem, čeprav se je na ljudskem štetju konec marca 1953 še čez 83% Slovencev opredelilo za katoličane. Ni šlo torej samo za katoliško cerkev, temveč za vero nasploh. Franc Leskovšek je to dokaj enostavno, rekla bi primitivno, ampak jasno izrazil, citiram, mi smo nasprotniki vere, mi vemo, da je vera šašava stvar. To je strašilo za ljudi. Vera v 20. stoletju ne spada več v našo stvarnost, to je bila stvar, ki je bila pred 500 leti, danes pa je neumnost. Vse do prevrata 90-91 je bila katoliška cerkev na Slovenskem za komunistično oblast notranji sovražnik številka ena. Že v poročilu notranjega ministrstva novembra 45 je bila označena kot hrbtenica reakcije. Od tako imenovane osvoboditve pa vse do resnične osvoboditve 90-91 je ljudska oblast spremljala predstavnike cerkve in vidne katoliške laike. Načelo o ločitvi cerkve in države, ki ga je določila jugoslovanska ustava že leta 1946, je bilo v preteklosti, kot je ugotovila mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 1996, citiram, razumljeno predvsem v negativnem smislu izločitve cerkve iz javnega življenja. Nekateri to še vedno mislijo, da je to pravilno. Po prevzemu oblasti je ljudska oblast začela takoj ukrepati proti cerkvi kot inštituciji in njenim predstavnikom ter vidnimi verniki s hišnimi preiskavami, stanovanjskim otesnjevanjem, brisanjem iz volilnih list, z omejevanjem verouka, z ukinjanjem cerkvenih šol, za agrarno reformo, nacionalizacijo za plembami, z omejevanjem verskega tiska, z odpuščanjem sester iz šol in bolnišnic, čeprav za njih ni bilo nadomestila, pa z množičnimi aretacijami in sodnimi procesi, v časopisih, na političnih mitingih, v radijskih postajah in na odru se je takoj začela gonja proti duhovnikom in cerkvi. Oblast se je čutila ogrožena od moči, ki ji ni mogla do živega, ker je imela velik vpliv nad pretežno vernim prebivalstvom. Hotela je cerkev najprej zatreti, podobno kot je zatrla politično opozicijo, ker pa je imela močan, premočan zaslon med ljudmi, zato je spremenila svojo taktiko. Skušala je cerkev podjamiti in njene predstavnike v očeh vernikov moralno onemogočiti in s tem seveda znižati njen pliv. Pri tem so ji prišla prav vsa sredstva, pa če so bila še tako moralno vprašljiva. V omenjenem obdobju je imela velika večina duhovnikov in redovnikov ter redovnic težave in seveda bogoslovcev težave z oblastjo. Kar 429 duhovnikov, poprečno je bilo v Sloveniji nekaj manj kot 1000, se je od konca vojne pa do leta 1961 znašlo na zatožni klopi, aretiranih pa je bilo seveda veliko več. Na seznamu, ki ga imamo tukaj, so imena vseh, ki so bili aretirani, ki so bili v taboriščih, ampak ta seznam še vedno ni popoln, še vedno smo na tem, da zabeležimo nova imena. Med njimi so bili tudi od Angležev iz Vetrinja vrnjeni ali na poti tja zaseženi vojni korati, ki so jih odpeljali na morišča po Sloveniji. Kakor veste, je že več kot 600 takih skritih grobišč evidentiranih, pa še nismo na koncu. Na teh so tudi končali nekateri duhovniki. Po takratnih sicer v primerjavi z danes minimalnih standardih so omenjeni umori po mednarodnem pravu opredeljeni kot zločini proti človeštvu. V uvodu 4. haške konvencije iz leta 1907 je tudi Martensova klauzula, pod katero so civilisti in borci v vojni v primerih, ki niso bili urejeni s pogodbenim pravom pod zaščito mednarodnega prava kot rezultat običajev med civiliziranimi narodi, zakonov človečnosti in zahtev javne zavesti. Od 429 duhovnikov, ki so bili takrat, proti katerim so bili sproženi kazenski postopki, je bilo 339 kaznovanih zaporno kaznjo, če boste pa pogledali en seznam, ki natančno opredeljuje, koliko duhovnikov je bilo v katerem letu kaznovanih, 73 pa je bilo kaznovanih denarno. Nekateri so bili kar večkrat obsojeni na zaporne kazni, tako poznejši ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik. Duhovniki so bili nesorazmerno visoko kaznovani, više kot pravi kriminalci, ki so bili v zaporih za umore in rope. 9 slovenskih duhovnikov je bilo obsojenih na smrt, med njimi tudi Joško Kragl, prav njemu smo posvetili, tukaj na moji desni so vitrine z primorsko zgodbo, če tako lahko rečem, in tam si lahko nekatere dokumente pogledate. Pa še tudi en hrvaški duhovnik je bil v Sloveniji na smrt obsojen in en salezijanski pomočnik. 4 od teh 9 slovenskih duhovnikov so bili dejansko smrčeni. Kar 4 duhovniki in redovniki, ki so bili v koncentracijskem taborišču Dachau, so se po vrnitvi junija 45 znašli v komunističnem zaporu. In sestra Akvina Bojc, ki jo tudi imamo na panoju, je skusila nemške in komunistične zapore. Umrla je potem, ko so jo v zdravstveni poli potrdili, da je sposobna za težko telesno delo. Sodišča seveda niso bila neodvisna in neutralna. Nasprotju s pravnimi državami je bilo sodstvo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. V preiskavi med procesom in v zaporu so bili kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Kazni so bile vnaprej določene in sploh ni šlo za to, da bi ugotavljali subjektivno krivdo posameznika, temveč da bi onemogočili tiste, ki bi jim bili lahko nevarni, in seveda tudi zato, da bi ljudem pognali strah v kosti. V jugoslovanski ustavi so bile sicer zagotovljeno človekove pravice, tudi svoboda vesti in veroizpovedi, vsebovala pa je tudi odločbo, po kateri je oblast te pravice lahko omejila, kadar so se zlorabile, kot so rekli, za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. Na podlagi te odredbe je OZNA oziroma UDBA v skladu s potrebami komunistične partije vsak čas lahko kršila temeljne človekove pravice. Boris Kreiger je to izrazil tako, citiram, svobodo more uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Čeprav so se duhovniki na Primorskem pod italijansko okupacijo od konca Prve svetovne vojne naprej pa do priključitve dela Goriške škofije k Jugoslaviji septembra 1947 oziroma cona B s Koprom in Piranom leta 1954 požrtvovalno zavzemali za narod in slovenski jezik, se je po priključitvi praktično ponovilo vse to, kar se je dogajalo v drugih delih Slovenije že od konca vojne maja 1945. Oblast je izključevala predstavnike cerkve in vernike iz javnega življenja, preprečevala birme, procesije in sploh vsako javno manifestacijo vernosti na Slovenskem, obenem pa je podpirala močno protiversko in proticrkveno propagando. UDBA je skušala preprečiti dotok v semenišče, izvajala je pritisk na bogoslovce, da izstopijo, skoraj ni bilo predstavnika cerkve, ki ni bil klican na zaslišanje. Marsikoga je UDBA nasilno prisilila k sodelovanju, pri tem pa ne smemo pozabiti, da so bili da so ti bili žrtve, ki jih je oblast na različne načine poniževala. Nekaterim je bilo dano, da so neznanskemu pritisku tajne policije kljubovali. Primer ljubljanski pomožni škof Stanislav Lenič. Vendar ne moramo nikomu očitati, da ni iz testa, iz katerega so mučenci. Upravni postopki proti različnim dejavnostim, verouku, tisku, vzgoji, procesijam so močno ovirali delovanje cerkve. Če so trije verniki spremljali duhovnika do cerkve, je to bila prepovedana procesija in ga je bilo treba seveda zaradi tega kaznovati. Do leta 1961 je bilo izrečenih najmanj 1411 upravnih kazni. Komunistična oblast je skušala cerkev tudi ekonomsko uničiti z nacionalizacijo, agrarno reformo, zaplembami in davki. Zaradi obsodbe posameznikov so bili zaplenjene celotne premičnine in nepremičnine različnih redovnih skupnosti. Še neobdelano poglavje raznomočja Kočevske, ki ga razstava tudi odpira, je tudi poglavje številnih sakralnih objektov, ki so bili onečaščeni, nasilno porušeni ali porušeni pod kako tako imenovano strokovno predvezo. Izvajal se je precejšnji pritisk na verne laike, predvsem učitelje, profesorje, višje uradnike in tako dalje, vendar je to poglavje še popolnoma neobdelano in ga lahko na razstavi samo tu in tam nakažemo. Naj končam s citatom iz dnevnika doktorja Maxa Braberja, ki je zaporno celico delil tudi s številnimi duhovniki, citiram: "Kdaj bomo mogli spet živeti in delati v svobodi pred strahom in preganjanjem, ne da bi nam grozili zunanji in notranji pretresi, ki jih je bilo zadnja leta toliko, da je bilo kar preveč. Trdno zaupam, da pride slednji ta čas. Bog ne plačuje vsako soboto, a plačuje pravično." Hvala lepa.